Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Digitalna ikona je svet bez sveta.
To je ono na kompjuteru kad kad instaliraš nešto i onda ti se pojavi ono na kompjuteru. Pa tu pritisneš na to i onda ti se taj program otvori. Pa to je ikona.
Digitalne ikone. Putevi saznanja.
Dobro jutro, dobar dan, dobrodošli u emisiju Digitalne ikone. Moje ime je Tamara Vučenović i bit ću kao i obično sa vama do 10 sati. A sa mnom i sa vama ovoga jutra dobitnici priznanja Deskobolos 2015. godine, ovoga puta dobitnici u kategoriji financija za Avalon Software. Ovim povodom sa nama u studiju na početku emisije vršilac dužnosti direktora državne lutrije Nenad Lazarević. Dobro jutro, dobro nam došli.
Dobro jutro, hvala.
Razgovarat ćemo o ovom složenom informacionom sistemu koji zapravo omogućava podršku lutrijskom poslovanju, a ono što bih ja posebno naglasila je činjenica da je državna lutrija sama razvila i implementirala ovaj program. Potom će nam se u studiju Radio Beograda 2 priključiti profesor dr. Vladan Deveđić, šef katedre za softversko inženjerstvo. FON je Fakultet organizacionih nauka, dobio specijalno priznanje u oblasti obrazovanja Jedinstvenog informatičkog saveza Srbije za projekat GRAS. Radi se o ocenjivanju ličnih i praktičnih veština i sposobnosti. Profesor Deveđić govorit će nam o ovom projektu, ali i o brojnim drugim projektima koje uspešno realizuju u Srbiji i svetu. Takođe, danas sa nama biće i Katarina Krstić, kustos bibliotekar u Muzeju savremene umetnosti. Sa Katarinom ćemo pričati o projektu Čitajte OMSUB, koji se uspješno realizuje od 2007. godine, a nedavno je završena digitalizacija svih 10 knjiga iz edicije Sveske Muzeja savremene umetnosti. Tokom 2015. godine, povodom jubileja Nadežde Petrović, digitalizovani su i različiti materijali, tekstovi, fotografije, knjige itd. O svemu tome nešto detaljnije uskoro u razgovoru sa Katarinom. Mi da se vratimo našoj temi. Dobili ste priznanje, ja još jednom čestitam, u kategoriji financija za Avalon Software. Sad ja neću pročitati ovaj drugi deo na engleskom jeziku, kako se zapravo zove ovaj software, nego ću vas zamoliti da nam pre svega predstavite o čemu se radi.
Radi se o, da kažem, jednom projektu koji smo započeli pre nekih godinu dana sa ciljem da značajno modernizujemo lutrijsko poslovanje. Takvi softver do sada Lutrija je kupovala i plaćala veliki novac za njega. Sad smo ga razvili sami. To je jedan složen sistem koji omogućava uplate naših igara na svim prodajnim mestima. Sastoji se, da kažem, prevashodno iz tog terminalskog softvera koji se nalazi na naših 1800 terminala, odnosno uplatnih mesta. Sastoji se iz serverske aplikacije sa kojom ti terminali komuniciraju, biznis logikom koja je enkapsulirana u bazu podataka. Također tu postoji sve prateće aplikacije, imamo takozvanu back office aplikaciju kojom upravljamo celim sistemom, koja nam omogućava da stavimo raznorazne zabrane prodavcima, da limitiramo iznose koje mogu da isplaćuju i razne druge stvari. Tu su takođe još neke prateće aplikacije koje prate ceo sistem, a tiču se nekih specifičnih procesa u Lutri, na primjer komisije centralnog trezora i tako dalje.
Kažite mi koliko je inženjera radilo na ovom projektu i koliko je dugo trajao i naravno da li ćete moći da ga prodate možda nekim drugima koji će sada moći da kupe ovaj program od vas?
Uključujući mene koji sam vodio ovaj projekat, radilo je još 6 inženjera iz Državne lutrije Srbije. Što se tiče samog softvera, ovakvih softvera na tržištu je jako malo. i njihova vrednost je jako visoka. Mi smo praktično softver već prodali Lutriji Republike Srpske, gde bi trebalo implementaciju da završimo negde u januaru i tamo bi također trebalo da krene sa radom. Postoje, zainteresovane su još neke lutrije sad pretežno iz regiona, tako da bit će vjerojatno i još novih implementacija i to je dobra prilika da lutrija stekne i neke nove prihode, da kažem, pored ovih prihoda od igara na sreću.
E, kada ste pomenuli prihode, ono što naravno uvek zanima sve nas kada reč o novcu, kada reč o finansijama, to je bezbednost ovakvih aplikacija s jedne strane, a s druge strane transparentnost rada.
Što se tiče same aplikacije, apsolutno, da kažem, igrači su apsolutno bezbedni, njihove transakcije su apsolutno bezbedne. Svi podaci, da kažem, koji trebaju da budu zaštićeni, štite se, znači što su kriptovani i reverzibilni matematičkim algoritmima, tako da se njihove vrednosti tih podataka se ne mogu vratiti u, da kažem, čitljiv oblik. Takođe, Državna lutrija je paralelno s ovim sistemom radila i na obnavljanju hardvera, tako da smo sada jedna od retkih organizacija koja ima potpuno virtualizovano serversko okruženje. Takođe, u pilot projektu implementirali smo i virtualnu mrežu, što je nešto što je malo specifično u Srbiji.
A o čemu se radi virtualna mreža? Na koji način radi?
Da kažem, virtualizovali smo same mrežne uređaje pomoću nekog VMware-ovog rešenja. Praktično pre par dana smo, da kažem, zajedno sa ljudima iz VMware-a odradili taj neki pilot projekat, tako da još uvek i mi, da kažem, testiramo. To je nešto što je, da kažem, prvi put implementirano u Srbiji, tako da mi još uvek nemamo baš dovoljno uvida u sve mogućnosti i tako dalje. Da se vratim, kažem, opet na bezbednost, tu smo takođe jedno od svega, možda par institucija u zemlji, koje smo takođe implementirali jedno rešenje za nadzor same baze podataka. Na taj način nadziremo sve akcije nad bazom podataka. To je IBM-ovo jedno rešenje koje takođe omogućava da se apsolutno svaki pristup bazi koja sadrži podatke o uplatama loguje, tako da svi mogu da steknu uvid u to šta se dešava na samom sistemu.
Ključna pitanja su takođe i rizici i zloupotrebe.
Što se tiče zloupotreba, praktično to smo sveli da je gotovo nemoguće. Takođe, Državna lutrija ima i, da kažem, svojim procedurama definisani neke fizičke načine zaštite, s obzirom da se sve uplate dva sata pre samog izvlačenja, snimaju na neizbrisivi mediji i deponuju u sef centralnog trezora. Tako da na taj način praktično zloupotreba je nemoguća, jer podaci dva sata pre samog izvlačenja sa sistema se snimaju na taj neizbrisivi mediji, tako da u svakom trenutku može se provjeriti da li je došlo do neke promjene na sistemu ili ne. Ono što su naši planovi za neki budući period je i da kažem da obezbedimo i da na samom hardveru nemogućnost izmene tih podataka.
Kada ste pomenuli planove, možda verujem da je važno za sve one koji interesuju ove teme, a možda su pomalo lenji ili nemaju mogućnosti da izađu iz kuće, uskoro bi trebalo, postoji pilot projekat, je li tako, uskoro bi trebalo da mogu da se, i imate pre svega novi sajt koji bi trebalo krajem januara da počne da radi, da tako kažem, i tada će postojati neke nove mogućnosti takođe.
Tako je, putem sajta svi naši igrači imaće mogućnost da odigraju omiljene igre putem interneta. Imaće, da kažem, i različite načine i mogućnosti uplate novca pomoću koga će igrati na našem portalu. On će takođe nuditi neke sadržaje, da kažem, koji će biti besplatni sa ciljem da igrači mogu da dođu i da se zabave, poput nekih besplatnih igrica i slične stvari. Sam sajt rađen je u najmodernim tehnologijama, imaće prilagodljiv web dizajn, tako da će igrači moći da imaju i potpuno doživljaj sa svojih mobilnih telefona. Uvešćemo, da kažem, tokom naredne godine i jednu novinu za igrače, to će biti najverovatnije elektronske srećke, čiju smo platformu također razvili, bit ćemo jedna od retkih lutrija koja ima platformu za tako nešto.
To su također vaši inženjeri zaposleni, tako radili
sami? S tim što, da kažem, na razvoju portala i mobilnih aplikacija radimo također sa, u sradnji sa Vojno-tehničkim institutom. Takođe, negde tokom aprila ili maja očekuju nas i verzije mobilnih aplikacija za Android i iOS operativne sisteme.
9 sati i 10 minuta sa nama je u emisiji Digitalne ikone ovoga jutra bio vršilac dužnosti direktora Državne lutrije Nenad Lazarević. Povod je bilo priznanje Diskobolos 2015. godine koju vam je dodelio Jedinstveni informatički savez Srbije u kategoriji financija za Avalon software, o kome smo danas između ostalog pričali. Hvala lepo što ste došli bili s nama.
Hvala vam na pozivu.
9 sati i 15 minuta, slušate emisiju Digitalne ikone. Meni se u studiju Radio Beograda 2 priključila Katarina Krstić-Kustos, bibliotekar u Muzeju savremene umetnosti. Dobro jutro, Katarina, dobro dan, dobro nam došli.
Dobro jutro.
Evo, ja sam rekla da je povod da budete ovoga jutra sa nama činjenica da je nedavno završena digitalizacija svih 10 knjiga iz edicije Sveske Muzeja savremene umetnosti. Ono što takođe važno je da je povodom jubileja Nadežde Petrović da su zapravo digitalizovani različiti materijali takođe. To je ono što ste radili tokom ove i prošle godine. Ali evo da krenemo redom, dakle da ispričamo možda, prvo uvek postoji neko ko nas prvi put sluša, iako smo mi govorili u emisiji o projektu Čitajte o Muzeju savremene umetnosti koji se uspešno realizuje od 2007. godine.
Jeste, znači projekat se realizuje od 2007. godine, mi smo sada završili sa edicijom Sveske muzeja savremene umetnosti, to je zapravo edicija od 10 knjiga, kraćih knjiga, gde su dati tekstovi teoretičara i umetnosti, kritičara umetnosti. Dakle, sve te sveske, kao i drugi materijal koji smo mi digitalizovali, vezuje se za čitaonicu u Muzeju savremene umetnosti, samo da napomenem da je zapravo čitav projekat pokrenut te 2007. kako ste i rekli. Dakle, projekat se zove Čitajte.o, a u okviru projekta mi smo obrađivali različite teme, pa je prva od tema bila o kojoj je ranije pričano, znači te 7. godine, znači o Petru Lubardi umetniku. Kasnije smo se bavili čitaonicom o Savi Šumanoviću, potom ovoj o istorijatu Muzeja savremene umetnosti, gde smo prosto želeli da prikažemo sva naša izdanja koja su izlazila tokom godina, što je opet jedna lepa podsjećanje na velike i izložbe, izložbenu delatnost, izlagačku delatnost i svakako izdavačku delatnost koja je bila jako bogata.
Kada je reč o, recimo, jubileju na Nadežde Petrović i ovoj godini, šta zapravo mogu posetioci sajta da pročitaju i da pogledaju?
Ove godine, dakle, s obzirom na 2015. 100 godina od smrti istaknute slikarke i ne samo slikarke, nego velike kultne ličnosti u kulturnom životu i društvenom životu s početka 20. veka. Dakle, mi smo želeli to na neki način da obeležimo i da sakupimo publikacije, delove publikacije koje i kritike o Nadeždi Petrović. Dakle, mi smo započeli taj proces digitalizacije određenih izdanja koje poseduje Biblioteka Muzeja savremene umetnosti, ali svakako da smo imali bogatu saradnju sa drugim institucijama, sa Galerijom Nadežde Petrović u Čačku, spomen zbirkom Pavle Beljanski u Novom Sadu, tako da smo negde uz pomoć svih uspeli da realizujemo i ovaj projekat i mislim da je, ovi projekti su stalno u radu, stalno je to proces koji se dopunjava, jer su čitaonice zapravo otvorenog tipa i one sa svim novim materijalima postepeno se dopunjuju. Tako da mi radimo i na Nadeždi, ali svakako i na ostalim našim projektima, ostalim čitaonicama na kojima radimo.
Da kažemo našim slušalcima kako mogu da vas pronađu na, internetu.
Dakle, naš sajt je citajteo.rs, tu mogu naći, dakle, sve te teme kojima smo se mi bavili, dakle, od Lubarde do Nadežde Petrović i naravno preko Facebook profila, mi smo tu vrlo aktivni, gde ljudi mogu da vide, zapravo mi kada se nešto novo dogodi, kada nešto novo važno skeniramo, nešto novo važno postavimo, kao što su recimo ove muzejske sveske, mi to objavimo, pokažemo ljudima da znaju. Ono što bih svakako žela da napomenem, da je taj feedback sa našim korisnicima takođe u zadnje vreme sve više i više zapravo imamo korisnika koji nam se javljaju iz regiona, koji istražuju oblast jugoslovenske umetnosti 20. veka, zatim naših studenata koji završavaju studije u inostranstvu, koji se bave pitanjima savremene umetnosti i moderne umetnosti s početka 20. veka. Tako da je to nama, mislim, tu se vidi da smo taj uspeh koji smo postigli, to nam je zapravo najdraže kada vidimo ljude da pokušavaju da dođu do nas, da nas kontaktiraju, da vam pišu, da koriste našu čitaonicu. Tako da je to zadovoljni smo jako ipak to.
Što je posebno važno, a ja sad ne mogu to da ne pomenem, u godinama kada je muzej u svom fizičkom prostoru, nažalost, zatvoren.
Jeste, to je bila ideja, zato se 2010. smo mi pokrenuli priču o muzeju, baš o istorijatu muzeja, u trenutku kad je muzej zatvoren, kada je deo biblioteke nije dostupan, deo je svakako dostupan, ali deo nije, tako da smo želeli na taj način da otvorimo jedan drugi prostor, jedan virtualni prostor, da će ljudi prosto moći da priđu, pristupe i da komuniciraju sa nama, a znamo zapravo koliko je važno za sve istraživače, jer si sami bavimo istraživanjima kad su velike izložbe u pitanju, koliko je to važno da vam ne jednom mestu bude sva literatura, potrebna literatura. Ukoliko nema skeniranog dokumenta, tu je uputni bibliografski opis, pa svaki korisnik može otići u određenu biblioteku, pronaći to, tako da smo tu negde želili da olakšamo ove našim istraživačima.
Imate možda opciju, pitajte bibliotekara?
Pa nemamo opciju, ali pitajte bibliotekara, tu je sajt, tu je biblioteka@etmasubo.rs, tu su, dakle, ljudi pišu na taj mail, mogu pisati svima nama u odeljenju umetničke dokumentacije, na sajtu postoje ovi naši mailovi, tako da su tu stalna pitanja i mi stalno odgovaramo, naročito preko maila biblioteka.etmasubo.rs.
Da, kažite mi, na koji način ste rešili pitanje, uvek značajno pitanje kad je reč o online sadržajima, a to su autorska prava?
Pa znate kako, što se tiče autorskih prava, znači projekat je apsolutno nekomercijalan, nije komercijalan i namenjen je zapravo istraživačima iz kulture, prvenstveno studentima kojima je jako važno sve te informacije. Znamo koliko je bilo teško i nama da dođemo do svih informacija dok smo studirali i koliko je to sada olakšano na neki način. Tako da publikacija, mi se vodimo licencom Creative Commons, međutim publikaciju izdanja muzeja su u open accessu, znači to su naše izdanje, mi ih dajemo korisnicima. Druga izdanja koje nisu, su delimično postavljena, neka iz sela gde smo prosto kontaktirali ljude koji su nam dopustili to, tako da mislim da je ono što je važno da su sve bibliografske reference tu, to je jako važno za istraživači, to su zapravo uputni modeli koji mogu biti korisni svim onima koji se bave određenim temama. Zapravo, kompletne su bibliografske reference, ukoliko nije tu skeniran dokument.
Za studente je to posebno važno, jer kao što znamo, mnogi sad već tokom studiranja nisu mogli da vide neke slike koje naši muzeji poseduju. Imate li podatke o tome koliko se, da kažem, kvantitativno koristi čitaonica?
Mi ćemo to, taj čitač negde u planu da se postavi, se vidi koliko ljudi koristi, ali zaista s obzirom da nas dosta ljudi kontaktira, mi možemo videti da je to apsolutno dosta zaživelo i da posebno, kažem, studenti su tu i stalno nas kontaktiraju, stalno mi ih upućujemo na našu čitaonicu ili oni sami već odlaze tamo, već je to neki prostor koji prosto oni znaju da postoji, tako da je to sve više i više zapravo korisnika.
Kako ste zadovoljni korišćenjem društvenih medija? Pomenuli ste Facebook, ali postoje brojne mogućnosti. Naravno, postoji neke zamke kad je reč o korišćenju Facebooka u ove svrhe. Na koji način vi razmišljate o tom?
Pa mi, što se tiče Facebooka, pored ovih klasičnih obaveštenja koje dajemo kada nešto uradimo, pokušavamo da napravimo, s obzirom da u odeljenju dokumentacije čuva se i druga građa, poput fotografija da se mogu pratiti i izložbe koje su bile organizovane ranijih godina, poput nekakvog neknjižnog materijala, poput pozivnica, postera i tako dalje. Mi jednostavno na neki način pokušavamo da napravimo na Facebook profilu paralele između onoga što je nekad bilo, znači neke izložbe koje je nekad bila, i eventualno da je povežemo sa trenutnim programima. Tako da pravimo taj neki link i povezujemo to, tako da na Facebook profilu mogu ljudi prosto se prisetiti nekih bitnih događaja koji su se dešavali u muzeju ranije.
S obzirom da smo u decembru 2015. godine, moram da vas pitam šta planirate za 2016. godinu?
Pa planova uvek ima, svakako. Tu su nekakve nove teme koje ćemo mi početi da obrađujemo. Evo, u planu su i neke nove čitaonice, tako da ja se nadam da ćemo već naredne godine moći da objavimo i neku novu priču i da ćemo moći ponovo da se sretnemo da pričamo o novoj temi.
9:24, sa nama je ovoga jutra bila Katarina Krstić, kustos bibliotekar u Muzeju savremene umetnosti. Govorili smo o projektu Čitajte o, govorili smo i o digitalizaciji koja je upravo završena, 10 knjiga iz edicije Sveske Muzeja savremene umetnosti. Hvala lepo što ste došli.
Hvala vama puno.
embargo no pueden parar.
Radio Beograd 2.
Lazo to be loved by
9:32 u emisiji Digitalne ikone. Ovoga jutra sa nama i profesor dr. Vladan Deveđić, šef katedre za softversko inženjerstvo, Fakultet organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu. Dobro jutro, dobar dan.
Dobro jutro, dobar dan, kako kome.
I čestitke naravno za specijalno priznanje, ja sam najavila, u oblasti obrazovanja koje vam je pripalo, odnosno pripalo Fakultetu organizacionih nauka za projekat GRAS. Reč je o ocenjivanju ličnih i praktičnih veština i sposobnosti, kako piše u nekom kratkom objašnjenju koje smo mi dobili između ostalog, ali ja ću da vas zapravo zamolim, naravno, uz čestitke za ovaj projekat, da nam ga i predstavite.
Hvala za čestitke. Pa evo ovako, to GRAS je skraćenica od Grading Soft Skills. I ono što se u tom projektu radi je to baš nekakvo ocenjivanje i vrednovanje onih veština i sposobnosti koje pojedinci imaju, ali se često ne uče u školama i nekako se njima posvećuje mnogo manje pažnje, iako su jako značajne, baš te soft skills. Recimo, imate veštinu kritičkog mišljenja, imate veštinu dobrog rada u timu, imate veštinu liderstva ili rešavanja problema pod nekakvim vrlo tesnim vremenskim uslovima i tako. Znate, kad neko ume dobro da se snađe, a ima tesan rok, jel? E, to su sve jako važne stvari i u procesu obrazovanja i kasnije na radnom mestu i u toku celog života. I sad ovaj naš projekat se bavi time da se takve veštine pojedinaca ocenjuju i vrednuju na odgovarajući način korišćenjem nekih savremenih digitalnih tehnologija i tako.
Zvuči odlično, a ja ću da vas zamolim samo da nam date neki konkretan primer pa da vidimo kako to, da kažem, na praktičan način može da bude korisno.
Pa da, evo, recimo imate jedan tim programera koji treba da uradi neki posao za naredne dva meseca, dobiju rok, vi kažete ajde sada da vidimo kako će taj tim da funkcioniše kad radi zajedno. I obično se pokaže da u takvom timu neko prednjači, neko ima te neke liderske sposobnosti. A opet, obično se pokaže kako neki drugi članovi tima jako lepo doprinose, jako mnogo poštuju druge, jako mnogo poštuju kad neko ima suprotno mišljenje. To je ta sposobnost rada u timu. I sad, vi to obično možete lako da primetite u praksi, ali nekako ne postoji način da vi to vrednujete. Znate, na nekoj skali, recimo od 1 do 10, da li ste vi, na primer, tim lider sa ocenom 7, ili sam ja tim lider sa ocenom 3, ili tako nešto. Dakle, takve stvari je teško vrednovati, mada se lako uočavaju. E pa sad mi pokušavamo da tom jednom savremenom tehnologijom, zvanom digitalni bedževi, da vrednujemo takve stvari.
I kako to onda radi?
Pa imate...
Evo možete slobodno na mom primjeru.
Pa evo, hoću važi. Imate digitalni bedž. To vam je kao jedna mala digitalna ikona, je li tako? Digitalni badge vam je ovako jedan mali prozor na ekranu gde postoji jedna mala digitalna ikona i postoji nekoliko informacija na koje može da se klikne. Recimo, zašto sam ja dobio to neko malo priznanje koje se zove digitalni badge? Za koju svoju veštinu? Ko garantuje da je to zbilja osvojeno, a nije nešto što je samo tako postavljeno negde kao sličica? Koji je dokaz da ja umem to da radim? Evo, recimo, na vašem primjeru, vi ste dobar novinar. Ko stoji iza vas? Pa ako se negde klikne, vidi se da stoji Radio Beograd. E, okej, to je već nekakav dokaz da neko ozbiljno stoji iza toga. Ili, recimo, ko garantuje da vi zbilja dobro radite to što radite? Pa neko može da klikne negde i da odmah dobije snimak ove vaše emisije i da se to odmah vidi, tako? Mm-hmm. Dakle, takve neke stvari, neke informacije ili recimo kriterijumi na osnovu kojih se može dobiti taj jedan digitalni badge za to što radite. E, to je to. To su digitalni badgevi i postaju sve popularni. U Americi je to jako popularno već godinama, polako stiže u Evropu i mi se sad trudimo da budemo u Evropi među onima koji to popularizuju.
Ovo što ste sada rekli, pomalo možda liči na, na primjer, neku vrstu preporuka, kao što možemo da nađemo na LinkedInu, gde vas sad određeni broj ljudi potvrđuje da vi znate neke, neke stvari koje ste tamo napisali da znate da radite. Da li je to slično ili...
Odlično što ste me to pitali. Jeste se pripremali za ovo, pa me namjerno pitate.
Ne.
Ne, evo vidite šta je. Ti digitalni bedževi sada postaju nešto kao savremena verzija CV-a. Jednostavno, skupite nekoliko tih digitalnih bedževa koje vas kvalifikuju u vašem profesionalnom radu i onda to možete da okačite na LinkedIn, možete da okačite na Facebook ili već gde hoćete. Ako imate neku svoju ličnu stranicu na internetu, možete i tamo da okačite. E onda, recimo, ako u pitanju LinkedIn, to stoji tamo na vašem profilu i onda ovi koji se bave pronalaženjem ljudi na LinkedInu za odgovarajuća radna mesta, odgovarajuće poslove, to mogu da vide. Mogu, što je najvažnije, da kliknu i da se odmah uvere ko stoji iza toga i šta je dokaz da vi zbilja umete da radite to što ste tamo stavili, i onda na osnovu toga možete da dobijete eventualno poziv za posao. To je jedna stvar koja možda liči nekome na, na portfolio i isto ima veze sa portfolijom, ali jednostavno to je nekakav mali mikro kredencijal ili tako neki mali mikro digitalni portfolio koji vas kvalifikuje kao nekoga ko ume da, da radi nešto i ko je vešt u nečemu.
A kako je to, da kažem, dostupno sad svima onima koje smo zainteresovali ovom našom pričom, kako oni sad to mogu da implementiraju?
Da, zavisi šta hoćete da uradite. Hoćete da budete neko ko izdaje te digitalne bedževe zainteresovanima, ili hoćete da budete neko ko želi da osvoji neki digitalan bedž tako što ume da uradi nešto, pa onda pokaže da ume i onda ga dobije. Ili hoćete da budete samo neko ko prikazuje digitalne bedževe koje su drugi osvojili. Znači, to su nekakve tri različite varijante. Ako hoćete da pravite svoje digitalne bedževe, postoji softver koji to omogućuje. Treba ga, jel tako, instalirati negde, treba ga osmisliti. Treba neko da izdizajnira izgled tog digitalnog bedža i sadržaj onoga što se vidi u tom malom prozorčiću koji se zove digitalni bedž. I treba neko, jel, neki programer da vam pokaže kako da to stavite na neki server i onda da to radite. Ali odmah da kažem, da se niko ne uplaši, jednostavno je, nije ništa strašno i mislim da je jako korisno.
Ima još mnogo sada pitanja koje bih vam ja postavila u vezi s ovim, ali to ćemo ako budemo imali vremena, jer važno mi je da skrenem našim slušalcima pažnju i na rad Katedre za softversko inženjerstvo na Fakultetu organizacionih nauka. Vi ste šef ove katedre. Katedra ima i laboratoriju za softversko inženjerstvo i laboratoriju za veštačku inteligenciju i centar za razvoj otvorenog koda.
Jeste. Naša katedra ima 12 ljudi u ovom trenutku. Sve su to profesori i asistenti FON-a. Mi imamo razne aktivnosti pored nastave. Sve su to aktivnosti vezane na ovaj ili onaj način za softversko inženjerstvo i zato i jesmo na toj katedri. Pa sad, ono što se zove laboratorija za softversko inženjerstvo, to je neko softversko inženjerstvo u užem smislu, dakle razvoj softvera od početka do kraja, razvoj praktičnih aplikacija. Onda imamo tu laboratoriju za veštačku inteligenciju kojoj ja isto pripadam, koja je u svom fokusu uvek imala razne metode i tehnike veštačke inteligencije i onda praktične aplikacije zasnovane na veštačkoj inteligenciji. Imamo, evo, odnedavno, tek jedno dve godine, Centar za razvoj otvorenog koda, otvoreni kod, je li tako, open source, gde se rade projekti koji su vezani za softver otvorenog koda, pa sad i tu ima različitih stvari, ali evo, možda za početak neka ostane na tome, sad me pitajte i dalje šta želite da razmislim dodatno.
Da, već želim da vas pitam, laboratorija za veštačku inteligenciju. Šta se tu zapravo radi? Kako izgleda rad u jednoj ovakoj laboratoriji kod nas u Srbiji u ovom trenutku?
Rade se razne stvari. Ja moram da kažem da je veštačka inteligencija jedna, kako ja to volim uvijek da kažem, jedna fenomenalna stvar. Onako, samo nije toliko popularna kao nekakve druge stvari. Ja sam nekako počeo svoju karijeru nekoga ko se uopšte bavi informatikom pre mnogo, mnogo godina, pre svega preko veštačke inteligencije. Od samih početaka svog nekog interesovanja za računarstvo, to mi je neko bilo najinteresantnije. Ali moram da naglasim da se tu obično nekako pogrešno shvata da je veštačka inteligencija ono što vidite u Ratovima zvezda ili u Matrixu i tako. Veštačka inteligencija je u praksi nešto malo drugačija. Tu recimo možete da svrstate inteligentne robote. Tu možete da svrstate inteligentno pretraživanje podataka, tu možete da svrstate mašinsko učenje, danas verovatno najpopularniju granu veštačke inteligencije i tako neke stvari koje nisu baš onako za Matrix, ali su jako interesantne i jako maštovite.
Da li imate i u okviru ove laboratorije projekte određene koje realizujete sa drugima?
Imamo, jedino što to nisu projekti ovog obima kao što je projekat GRAS. GRAS je evropski projekat, njega finansira Evropska komisija, to je trogodišnji projekat u kome učestvuje 8 institucija iz Evrope i tako. Ono što radimo u okviru laboratorije za veštačku inteligenciju je i GRAS i neki drugi projekti, a takođe i projekti iz veštačke inteligencije koji su... Tako, jesu internacionalni projekti, ali učestvuju u njima pojedinci koji su članovi laboratorije i nekada učestvuje i cela laboratorija zajedno. Znači, to nisu projekti koji su tako vremenski ograničeni kao što je GRAS, 3 godine i sad to je to, nego postoje neki malo širi projekti pa se onda prelivaju iz jednog u drugi. Tako.
U ovom našem vremenski ograničenom prostoru treba da izaberemo kojim projektima i poslovima koje radite bi sada trebalo da se, da tako kažem, pohvalite, ali što da ne. Šta biste izdvojili od ovih aktualnih, što nacionalnih, što međunarodnih projekata koje radi vaša katedra?
Evo ovako, možda GRAS svakako. GRAS svakako, ja sam puno projekata i vodio i u puno projekata učestvovao i internacionalnih i domaćih. GRAS mi najviše prija od svih do sada. Stvarno ovako jako dobra ekipa. Tu učestvuju ljudi iz Irske, iz Švedske, iz Hrvatske, iz Srbije. Jedna jako dobra ekipa i eto pravimo te digitalne bedževe za ove neke lepe veštine. Svakako bih još tu spomenuo aktivan projekat koji se skraćeno zove Incoming, gde je cilj razvoj i implementacija neka 3 studijska programa ovde na Beogradskom univerzitetu, a i nekih drugih na drugim univerzitetima u Srbiji, gde pod pokroviteljstvom Evropske komisije pokušavamo da razvijemo te interdisciplinarne studijske programe. Interdisciplinarnost je danas jako važna stvar svuda u Evropi, baš je onako nekakav trend interdisciplinarnosti prisutan. I uspeli smo to da uradimo. Sada je poslednja godina tog projekta gde zapravo već imamo i studente i to su aktivni programi koji se odvijaju na univerzitetu. Takođe bih volao da spomenem, evo kad je u pitanju laboratorije za veštačku inteligenciju, projekat Neurof koji kolega Zoran Ševarac vodi već godinama. To je jedan od primera takvih projekata gde se već godinama nešto razvija, gde ima jako mnogo uspeha. Zoran je dobio već jednu jako prestižnu nagradu za taj svoj projekat. Projekat se odnosi na jedan alat za razvoj neuronskih mreža, eto jednog važnog dela veštačke inteligencije. Mislim da bi trebalo da dođete i da vidite kako to izgleda.
Kada ste pomenuli malo pre Centar za razvoj otvorenog koda, bilo bi zanimljivo da čujemo koja su vam tu, da kažem, postignuće. I na koji način otvoreni kod se zaista i menja se s jedne strane definicija sama, odnosno način na koji ljudi razumeju pojam otvorenog koda. Kako ga vi razumete?
Otvoreni kod je to što sama ta reč kaže. Dakle, vi nekome date programski kod, tako, ali se naravno često u ljudskim glavama to shvata kao nešto što je eto samo besplatno i ništa drugo, je li tako? Otvoreni kod je kod koji se razvije uz neku aplikaciju, ili tako, ili odnosno on predstavlja neku aplikaciju i onda ga vi date korisnicima i mogu da ga menjaju, mogu da ga modifikuju, mogu da ga prilagođavaju svojim potrebama, ali to ne znači da je sve tu tako besplatno. Obično ljudi koji razviju otvoreni kod i daju ga korisnicima, na neki način ostvaruju zaradu tako što rade consulting za to što su napravili, dali drugima, pa kad im je potrebna nekakva pomoć, onda se to naplaćuje. I evo recimo taj projekat Neurof koji Zoran Ševarac razvija je projekat otvorenog koda. Rade se i drugi projekti u našoj laboratoriji koji su također projekti otvorenog koda. Ja moram da spomenem i druge svoje saradnike iz laboratorije koji su zbilja ovako u svakom pogledu sjajni i veliko zadovoljstvo raditi sa njima, ne samo kad je u pitanju otvoreni kod, nego uopšte cela laboratorija nam je onako nešto jako, jako lepo i prijedno.
Da, ja bih dodala, to se vidi prema ovim rezultatima, između ostalog, koje ste postigli. Možda trebalo da vas pitam na početku, ali evo, hajde, pitaću vas na kraju. Softversko inženjerstvo danas, dakle možda nas slušaju neki budući studenti, naravno kažu u ovoj oblasti i to neki podaci također potvrđuju, postoje stalno otvorena radna mesta, ako ste naravno dobro savladali određene veštine, na koji način da kažem, možemo sada da kažemo, odnosno da predstavimo šta je softversko inženjerstvo danas s jedne strane i s druge strane, eto, ako nas slušaju studenti, kako bismo mogli da im preporučimo?
Ako nas slušaju studenti ili budući studenti, ja bih volio da im preporučim da dođu da studiraju softversko inženjerstvo. Evo, softversko inženjerstvo je nešto što tako već decenijama postoji i ja ne vidim da će uskoro prestati, jer je stvarno jako velika potreba za softverskim inženjerima. Znate, cela ta poddisciplina računarstva odnosi se na to kako da pripremite, osmislite, razvijete jednu aplikaciju i da je kasnije upotrebljavate, održavate, da u komunikaciji sa korisnicima aplikacije stalno poboljšavate nešto i tako dalje. I sad tu postoji zbilja ovako čitav jedan proces, dugotrajan proces sa puno aktivnosti, puno nekakvih podprocesa. Često se oni odvijaju u paraleli i često nešto ne ide kako treba, jel tako? Pa je onda obično potrebno da ljudi koji su vični svemu tome da ulože puno energije u taj nekakav razvoj i popravljanje svega toga, ali znate šta, ja to volim da kažem, to je jako zanimljivo, to je prosto tako privlačno i tako dobro da ja volim softversko inženjerstvo, nekako sam, bio sam preko što sam se pridružio u univerzitetu, bio sam programer i tako, to zna da zavede čoveka i prije. A i da ne pričamo da je danas potražnja za softverskim inženjerima, za programerima tolika da, što se kaže ovako, jedino zanimanje koje vam garantuje prosto zapošljavanje, prosto danas, to je softversko inženjerstvo.
Ali opet vidite što je zanimljivo, na sajtovima poput info studa i sličnih možemo da vidimo da su određeni konkursi za neka radna mesta stalno otvoreni, dakle kao da se ljudi prijavljuju, pa možda ne odgovaraju ili su stalno potrebni novi ljudi koji tek treba da dođu ili možda nemamo dovoljno, da kažem, obučenih kadrova u tim oblasti.
Ja mislim da je to drugo u pitanju. Potrebno je više programera danas nego što ih mi školujemo. Ne samo ovde u Srbiji, svuda u svetu. Prosto jako traženo zanimanje, znate. Kažem, evo, nedavno mi je supruga nešto rekla, da je pročitala negde kako je to jedino zanimanje koje vam garantuje posao, prosto možete da birate maltene, jel? Pogledajte na LinkedInu, recimo, pogledajte na svim mogućim sajtovima koji se bave zapošljavanjem, koje je prvo zanimanje, obično ćete u samom vrhu, ako ne i na samom vrhu, primetiti da je to zanimanje programera, odnosno softverskog inženjera. Prosto mislim da je to činjenica koju ne treba zanemariti.
Imamo još malo vremena da vas pitam, pošto ste rekli neke su, da kažemo, pojave u trendu i ne jenjavaju. Kada je reč o softverskom inženjerstvu i ovome što vi zapravo radite u svaki dan, koji su neki ključni trendovi koje bismo možda mogli da izdvojimo u ovom trenutku za narednu godinu možda?
Za narednu godinu...
Ili na čemu ćete eto vi raditi od onoga što smete da nam kažete, što možete da nam otkrijete?
Ne, sve mogu da vam otkrijem, nije kod nas ništa tajna. Ja ću pre svega raditi na završetku ova dva projekta Europske komisije, Incoming i GRAS. To je nešto što sada ulazi u poslednju godinu, jedan i drugi su u poslednjoj godini. Što se tiče GRAS-a, mi smo sada razvili dosta tih digitalnih bedževa. Dosta toga treba proveriti, evaluirati u praksi sa studentima koji su naši korisnici, sa đacima, imamo u projektu i đake iz srednjih škola i treba vidjeti koliko je to njima zbilja korisno. Za sada sve ukazuje na to da je sve to jako lepo, da su oni sve to lepo prihvatili, da su naši partneri u projektu vrlo zadovoljni, tako, sve funkcioniše. U krajnjoj liniji, evo, moram da se pohvalim, pre 2-3 nedelje bio sam u Berlinu na najvećem sajmu obrazovnih tehnologija po pozivu ljudi iz Europske komisije gde se predstavio projekat i to je prošlo zbilja ovako sjajno. Što se tiče Incominga, tu je sa situacija, čini mi se, na tome da još više približimo rezultate projekta, znači te studijske programe koji su razvijeni, da ih još više približimo budućim studentima. Evo sada u februaru kreće druga generacija studenta na jednom od tih studijskih programa. U februaru takođe kreće po prvi put jedan od ta tri programa. Ovaj treći je već 2-3 godine kako smo ga razvili, već je prisutan tu. Tako da verujem da, eto, to su aktivnosti za sledeću godinu. Čini mi se da je to za nas
više nego dovoljno posla. Da. Evo, nije mi ostalo vremena da vas pitam ponovo o digitalnim bedževima, ali zvaćemo vas u goste i u 2016. godini. 9:54 minuta. Sa nama je ovoga jutra bio profesor dr. Vladan Deveđić, šef katedre za softversko inženjerstvo. Povod je bilo priznanje, specijalno priznanje koje ste dobili u oblasti obrazovanja, tačnije Fakultet organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu za projekat GRAS, u kome smo danas između ostalog i pričali. Hvala lepo što ste došli, bili ste.
Hvala.